политически некоректно с Силвия Великова.
Добро утро! Здравейте от екипа на Политически некоректно. За предаването ще работим заедно с Георги Коларски, редактор е Добрина Карамболова и Велина Георгиева. Нашата връзка с вас, социалните мрежи. На нея ще разчитаме да популяризираме и анкетата, която днес сме ви подготвили. Музиката избира Марина Великова и днес сме решили да слушаме Джими Хендрикс. Трябва ли да бъде променена конституцията заради съдебната система? Това ви питаме в днешното издание на Политически некоректно. Можете да отговорите с да или не в нашата анкета в стори на Facebook и Instagram, както и в Twitter и Telegram. Очакваме и коментарите ви. Ако смятате, че трябва да има ремонт на основния закон, какво да се промени, имат ли основания идеите за отпадане на фигурата на главния прокурор или нейното силно обезвластяване, или пък да бъде отменено служебното правителство, или поне да бъде сериозно видоизменено. Време ли е за ремонти на другите в Конституцията, ако да, кои според вас, очакваме коментарите ви в профилите на предаването във Facebook, Instagram, Twitter и Telegram, а след материала на Иво Балев от Вестник Сега и на редакционните ни телефони 0889-202-207-029-63-1565 029-336-743. Сега слушаме Иво Балев.
Новини с добавена стойност.
Оркестрантите на войната са влюбени до безумие в ораторията на канонадите. Оркестрантите на войната взривяват тишината. Сред крясъците на химерите диригентът Луцифер направлява полета на валкириите. В небето е луната, в сърцето е войната и безумното танго на смъртта. Оркестрантите на войната пътуват към царството на мъртвите герои Валхала. Оркестранти, войни на Русия, нека пребъде с вас Божията благодат. Нашите паднали са наши светии, с небесното воинство те пеят и бдят. Зато и свири, Вагнер, свири, ах, подлудявай ме, не спирай. Такива стихове пее във възхвала на частната военна компания Вагнер певицата Вика Циганова. Този гювеч от православие, войнолюбие, германо-скандинавска митология и фашистски символи е много модерен в културния живот на Русия, особено ако се смеси с криминален жаргон. Тукашните русоляви пропагандони като цяло твърде успешно приобщават големи народни маси в преклонение към силата на руското оръжие, преклонение към единствено правилната външна политика в целия свят. Пропагандоните ни защитават от западната гнилост и зараза, пазят ни от лукавите хитрости на Остап Сулейман Берта Мария Джендър Бей, пазят ни от мобилизация, макар че няма никаква мобилизация и така нататък. Всичко това е много хубаво, много полезно, много достойно за престъпната тресировка на нашето общество, но нашите пропагандони обръщат твърде малко внимание на съвременната фашистка култура. Затова пак аз се нагърбих с тая нелека задача да запозная публиката с един малък фрагмент, с една осколка на тази богата култура. Всичко, което издекламирах в началото, това са реални стихове, които преведох в проза и добавих само едно нещо накрая, просто така за настроение. Ах, подлодявай ме, не спирай. Такова нещо не е пяла Вика Циганова, но всичко друго го е изпяла. Само че на руски. Тази Вика Циганова, дето пее хваления на частната военна компания Вагнер, ако я питаш, няма да каже, че е фашистка. И хем се бори с фашизма, хем пее за безумното танго на смъртта, което носят в сърцата си войните патриоти. А знаете ли какво е това танго на смъртта, което възхвалява патриотичната естрада? Тангото на смъртта е свързано с следната смразяваща история. През Втората световна война Германия прави концлагер в Лвов, град в днешна западна Украина, който германците наричали Лемберг. В този концлагер надзирател бил някакъв бивш цигулар, изтънчен садист и любител на културата. Този културно-садистичен деец на Райха организирал зад оградите на лагера оркестър от евреи-музиканти, някои от тях световно известни с академични титли и прочие и прочие. Страхотен оркестър, който имал задължението по време на екзекуции да свири тангото на смъртта, произведение на неизвестен композитор. А по време на изтезания оркестърът свирил фокстрот. Отделно от това, с повод и без повод, оркестърът на смъртта свирил дълги часове за забавление на лагерната администрация. Малко преди освобождението на лагера в Лемберг, оркестрантите били съблечени голи и разстреляни до крак. А Вика Циганова, патриотичната певица, която е впрочем доста популярна, не е фашист, но пее с патос и умиление за тангото на смъртта, което носели в сърцето си войните освободители на изконно руските украински земи, законно владение на империята, паднало под властта на киевската престъпна хунта. Такива примери има милион, но аз се спрях по-подробно само на един, за да покажа детайлно как мейнстримът на художествено-творческата пропаганда ползва подчертано фашистски символи. Целият патос на руската пропаганда е построен върху тезата, че уж Русия се бори с фашизма и същевременно ползва фашистски приеми, фашистска символика и фашизирана творческа интелигенция. Умберто Еко, един голям философ и мислител, има есе за това какво представлява фашизмът, как да го разпознаваме. Една от характеристиките, не най-важната, но все пак съществена, е това, че фашизмът винаги носи в себе си вътрешни противоречия. В неговата орбита трябва само да вярваш сляпо и да се подчиняваш дори на очевидно престъпни заповеди, не да обръщаш внимание на противоречията. Това е част от престъпната дресировка на обществото, да не оспорваш дори очевидните лъжи и противоречия. Противоречия от сорта. Ние сме антифашисти, но ще натикаме всички предатели в концлагер, като отворим Белене. Ние сме против медицинската диктатура на ваксините, но все пак се ваксинираме. Ние се борим яко лефри каюшти. Като лъвове се борим за спасението на българския лев, но спестяваме в евро. Замисли се за това, слушателю, и както казваше моя приятел Даниел Хармс, ще ти стане кофти. С фашизма ни флиртуваме, лудуваме, сънуваме мъртвешка красота. Ела с мен, ела да потанцуваме едно танго на плаца на смъртта.
Новини с добавена стойност.
За това трябват ли промени в Конституцията? Ще говорим с вас в следващите минути политически некоректно, както свързани с съдебната система, така и с други институти, които вече политици казаха, че трябва да бъдат поогледани. Телефоните ни 0889-202-207, 0296-315-65, 0293-36743. Започваме с коментарите във Фейсбук. Според Людмила Стоянова, основен закон на Конституцията и тя дава дефиниция, това е върховен закон и други закони не могат да я противоречат. Не може обикновено народно събрание, избрано при 40% избирателна активност, с правителство съставено с компромиси и излъгало избирателите си, да прави промяна в Конституцията. Това е противоконституционно, обслужва определени политически и олигархични кръгове, подчинени на чуждо посолство и не е в интерес на народа. Златин Младенски, за конституционна реформа се говори от повече от 10 години. Вероятно в съдебната система са нужни промени, но не това са хората, които трябва да ги правят. Извинявайте, но каква съдебна реформа могат да правят санкционирани от Магницки Пеевски, тотално компрометирания Борисов и Кирил Петков, който от ден едно във властта лъже за всяко нещо? Това е цинизъм, смята нашия слушател. Сега към телефоните. Добър ден.
Добър ден.
Здравейте.
Здравейте. Да, смятам, даже е задължително да се промени Конституцията и то веднага.
Веднага?
Абсолютно.
Не, защото процедурите са малко по-продължителни, но да, добре, поне да видим какво смятате, че трябва да се промени.
Колкото е възможно, разбира се, веднага. Като първи член трябва да се възстанови от комунистическо време, само че вместо БКП трябва да се запише евроатлантизъм като основна майка и единствена партия, единствено мислене, единствено правилно, а пък всичко друго да се забрани. Да, задължително трябва да се...
Добре, разбрах иронията ви. Благодаря. Към следващия слушател, добър ден.
Добър ден, уважаема госпожо Великова.
Здравейте.
Сегашното народно събрание и сегашното правителство могат да направят нещо полезно за българския народ, като подготвят, разработят и предложат на българския народ за обсъждане и приемане нова конституция, демократична конституция на Република България. Сегашната конституция, направена в годините на прехода, когато имаме прехода от една обществена система към друга, от социализъм към капитализъм, е пълна с най-различни такива юридически хитринки, разни недоглеждания. Всеки е гледал да може да намести своя личен интерес в тази конституция. И ето аз ще ви кажа. Основно, в основния закон в конституцията, с суверенна властта в тази държава е народа. Той е властта в тази държава. Той упражнява народовластието. И същевременно ние избираме хора, които да ни управляват както те си искат. Парламентарно управление. Думата парламентарно управление в новата конституция трябва да бъде премахната и да има пряка демокрация. Системата на референдумите е задача номер едно за тези юристи, които ще правят конституцията и съответно народа да разбере, че без неговия глас не може да се влиза в НАТО, не може да се разполагат американски бази, не може да се дава оръжие на Украина, не може да се влиза в Европейския съюз. Всичките вреди ние ги виждаме за българския народ.
Разбрах,
народа
значи
трябва
искате...
да се произнесе, уважаемо
госпожо
Велико.
Разбрах, господине, значи Велико народно събрание, защото иначе няма как да има нова конституция. Малко сложно и дълго изглежда това. Добре, благодаря. Емил Събев тук ни пише. Дали как да бъде променена конституцията, зависи от проектите за нейната промяна. Парламентарно представените партии започнаха да обсъждат промени в конституцията, но до сега не сме видяли нито един проект за тези промени. А партиите сами не могат да променят основния закон, защото той е един вид обществен договор и в дискусията по неговите промени определено трябва да участва и обществото. Според мен основните проблеми в функционирането на българската държава се изразяват в прекалено силната намеса на политиците в състава и работата на независимите власти, както и в това, че прокуратурата и контролните органи на изпълнителната власт не работят, което създава и усещането за безнаказаност и корупция в държавата. Румен Иванов, конституцията има нужда от определена промяна, но не смятам, че точно това Народно събрание има капацитет да я направи. Смятам, че ще се опитат да променят някои точки, които нямат нужда от промяна, тези, които трябва да се променят в съдебната система. Ще се извършат с подкрепата на ДПС и ГЕРБ и не е ясно на къде ще отидат тези промени. Затова по-добре да не се пипа сега конституцията, смята нашия служател. И сега отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден. Аз искам, аз съм ужасен съм от това, че само комунисти и хора от държавна служба използват националното радио да говорят от името на народа
и как
да го
използват точно? Как го използват точно? Който е звъннал, него сме включили.
Ами, аз ще ви кажа, че моят телефон няколко пъти се вкара в черен списък, само и само защото говоря истината.
За първи път от вас чувам, че има черен списък. И тъй като сте в ефира, ако искате, възползвате се от тази възможност и кажете каквото и мислите по въпроса, който коментираме.
Искам да кажа, че активните, народа е напълно обезверен, въобще не е активен. Активни са само комунистите и тяхните агенти държавна сигурност, които манипулират целия народ.
Прекажете за вашето мнение, оставете хората, които са активни и може да поговорим, защо другите не са активни. Кажете какво мислите за промените в Конституцията.
Аз не съм човек, който може да бъде манипулиран, да говоря точно каквото искате.
Вижте
това,
сега.
Което заслужава, което ви крича от народа.
Сега да ви кажа, че темите ги определя водещия.
Вие коментирате, само разказвате черната мафия за националното радио.
Можете ли да го докажете?
Ще го докажа, че цялата... Ще ви кажа, Бойко Борисов напусна черната мафия и заедно с... президента и медиите организирахте му такъв преврат, му организирахте. Аз не знам защо те не ги арестуват тия, които правят преврат.
Кой да арестува? Кой да ни арестува?
Президента, те усетиха, че с прокурора усетиха, че ще правят преврат на България, които нас караха в тази безходица сега.
Объркахте ме малко.
Обаче,
добре.
Би мафията с
Разбрах ви, господине. Само да знаете, че ви чухме, пуснахме ви и никога не сме забранявали възможността да се изкажете. Въпросът е, че не искате да влизате в нашите теми. Ето сега да припомня темата с коментара на Пенка Кацарова. Конституцията е достатъчно добра. Продължаваме промяната и Демократична България доказва, че не я разбират. Особено Продължаваме промяната. Не е възможно така да не разбират как функционират отделните власти. Те искат промени заради една личност. Конституцията определя отделните власти, е заложен принципа власт, власт възпира. Дори да се налагат някои козметични промени, не бих се доверила на толкова зле подготвени, така недолюбващи България лица. ДПС пък иска промени, които ще доведат до малцинствени определения и проблеми. В Конституцията е заложен прекрасния принцип на равенство на всеки един, на индивидуални права. Продължаваме промяната, искат и премахване на принципа на единствено гражданство, между другото това, ако иска ДПС, само да кажа. Тези опасни предположения съм чула и съм сигурна, че ако се позволи на Светата Тройца, ППДБ, ДПС да ровят Конституцията, ще ни залеят с кал и мръсотия. И Тотю Гено, България няма независим съд и прокуратура, България е престъпна и правова държава, трябва неправова. Трябва незабавно свикване на Велико народно събрание, пише той. И отново към телефоните. Добър ден.
Здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Ами първо, изначално, как тръгна целият процес, за да стигнем така като бам, бомбата, ще правим конституционни промени, от никога с ГЕРБ и спечелихме изборите поради това, че боксовата круша беше ГЕРБ, Певски, ДПС и всички останали, наречени лоши, неподходящи и така нататък, в един момент всички се превърнаха в пролетариат. И това започва да ме ужасява. Не вярвам на хора, за които съм гласувала, защото разумните хора, когато се занимават с политика, не могат да легнат с една идея и да се събудят с друга и всеки ден с по една нова идея, така че да угодят на опонента уж. Ами, невъзможно е. Незряло е.
Дайте по същество. Дайте по същество, защото коментара ви може да бъде актуален във всяка тема, която коментираме. Говорим за Конституцията.
Казвам, как така изведнъж се събудиха и решиха, че...
Кой се събуди изведнъж?
Да обяснят, Демократична България.
Демократична България е формация, която изцяло говори за съдебна реформа и конституционна реформа, откакто съществува. Не знам как се е събудила.
Аз разбирам добре, но ако разрешите да си изкажа, ще бъда по-аргументирана. Просто няма как да говорите върху мен.
Значи,
един ден казваме, не искаме главен прокурор, след два дена всички се опомнят и казват, абе май не е добре да няма. Добре, какво се предлага народен съд ли да има? Дайте да превърнем ВВС.
Не знам защо решихте точно за народен съд да говорите. Кажете според вас как да се направи промяна в Конституцията, ако не се преговаря с формации, които осигуряват мнозинство за такава промяна. Или да се откажат от нея.
Вие вярвате ли в зрели интелект на включителни на хора като Христо Иванов?
Аз не мога да давам оценка на интелекта на хората. Мисля, че и вие нямате тези базови познания,
напротив,
за да го правите.
Дори закона ми е дал право да оценявам, нали? Защото все пак съм преподавател. И ви казвам, че това са едни твърде семпли хора с много семпли възможности.
Така.
Защо целият авторитет, наречен преподаватели, хайде да кажем само един Софийски университет, защото вече право сигурно се преподава и във всяко село, нали, имаме си фирми, наречени университети, никой не изиска становище от тях. Нали, гражданите, мъсъпват винаги върху това, ние гражданите,
така.
Недоумение, разбрахме, че вие разбрах, ще правите промени.
Разбрах. Тоест смятате, че тези политици нямат капацитет да правят Конституцията. Добре, това е вашето мнение. Ето, дали са ви право да оценявате и вие оценявате тези политици. Тодор Тодоров, на криви политици Конституцията им пречи. У нас се правят закони и подзаконови актове за конкретни хора и фирми. Оставай с Конституцията да се гаврят, пише нашия слушател. Райна Дамянова не знае дали трябва да се променя Конституцията. Ако да, кое точно за мен главният проблем е пълната липса на доверие между членовете на нашето общество, което недоверие не е възникнало на празно място, а властимащите вместо да се стараят да премахнат това положение, работят денонощно за неговото увеличаване, пише нашата слушателка. И отново към телефоните. Добър ден!
Добър ден, госпожо Великова!
Здравейте!
Мариан Димитров, съм от Турция. Може би и моето мнение е подобно на това, което казаха предните слушатели, в смисъл, че едва ли това мнозинство ще може да направи промяна в Конституцията. Конституцията не е халвазийски тефтер. Всеки, който има проблеми с управлението, се фаща в нея да иска да променя. Тя изисква много време, за да бъде променена, т.е. изисква и Велико народно събрание.
За всичко изисква Велико народно събрание.
Така е. Аз не мога да дам обаче точна рецепта в кой член какво да се промени, но мисля, че по принцип би могло при една промяна на Конституцията да се работи в две посоки. Първата е, в преамбюла на Конституцията се казва, че сме социална държава, но това не е уплътнено, няма го вътре в самата Конституция. Какво точно се разбира под социална държава, какви са стандарти, минимуми, други такива, което трябва да бъде разписано в законите, но не е уредено добре. И другото е, основният принцип е власт възпира, само че той за 30 години се превърна в власт кадрува. Там трябва да се бутне нещо, така че олигархията и хората с пари, да не могат да кадрат останалите власти.
Да.
Но, но това са принципни въпроси.
Да, искат, които не знам точно как се описват в текстове.
И аз не знам. Изисква са научно мислени и разработки, институти,
да,
специалисти всъщност, по право. Нали, няма как да
може би
това.
Даже няма нужда да се променя конституцията, за да не влияе по олигархията на политиката. Само една такава реплика към вас. Казвате точно тези ли да променят конституцията? Тези са избрани от хората, които са отишли да гласуват. Това
няма
е...
това мнозинство. И трябва Велико народно събрание.
Да то за, знаете, за... Трябва Велико народно събрание. Т.е. трябва да изберем 400 като тези.
Ами...
Да, добре, хубаво, че се засмяхте.
Процедурата е друга и повече време има за промяна.
Не, просто трябва първо да има проект за нова конституция,
така
или
е.
Там каквото трябва да се променя и да изберем 400. Вие сте недоволен от тези 240. Представям си какво ще бъде за 400.
Не, няма да се разберат, госпожа Великова, и ще настъпят на такива промени, които след 5 години ще искаме отново да променим конституцията в обратната посока. Както се случва в момента? С разделението на
Висшия съдебен съвет. Да, видим. Благодаря, Борислав Найденов. Страхувам се, че с промяната на конституцията, вместо да се изпишат вежди, ще се извадят очи. Не вярвам, че сегашния парламент може да поправи конституцията, така че тя да стане по-демократична или с нещо да подобри живота на гражданите. Накрая дълбоко съм убеден, че актуалните народни избраници добили този статус след безпрецедентна избирателна криза и уникално ниска избирателна активност, нямат морално право да пипат основния закон, пише той. И сега отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден, здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Искахте доказателства преди малко. Ето ви доказателства.
За какво съм искала доказателства?
Ами за това, че нещата се ориентират политически в грешна посока. Давам ви доказателства. Професор, това са вашите гости, професор Иво Христов, който каза, че Народният съд след 9 септември професор била историческа необходимост. Другият гост, Татяна Дончева, другият гост, вижте как го произнесех, Елена Йончева, Христо Проданов. Госпожо Великова, снощи ми гледах за едно повторение на един ваш, земляк на 23 май, дето присъствахте на диванчето, Слави Трифонов, ще му кажа името, да плюете по Бойко Борисов, да плюете по човека, който се опитва да възроди държавата. И като чуете Бойко Борисов, веднага дърпате шалтера. Госпожо Великова, в държавна медия, за която аз плащам данъци, да се повядва нагъл комунизъм, не би.
Хайде говорете сега, хайде говорете за Бойко Борисов. Ето давам ви възможност да кажете всичко, което искате.
За Бойко Борисов, бре!
Ами нали искате за него да се
прави? Ще ви кажа, ето той пренебрегна всичко и даде, той злоби правителство, което беше необходимо, за да направи държавен бюджет, за да тръгне държавата на някъде. Ако не беше той, после, вие компромати, ама Барселона ге, ама чакмаджето президента Радев не може да каже чакмадже, ми чакмадже, говори. Госпожо Великова, аман от комунисти. Държавата е тежко болна от комунизма в момента и продължава да е болна. Много ви моля, вие сте свестен човек. Вие сте от града, в който...
Хайде тази част с личния момент да я приключим. Благодаря ви. Чухме и похвално слово за Бойко Борисов от нашия слушател и за неговите заслуги. Сега продължаваме към темата за съдебната реформа, конституционните промени и какво да се пипа. Люба Коцакева, хайде стига с тази съдебна система. Всеки път иска да я променят в името на човека. По-скоро намерете работата на човека и Народното събрание да започне да си върши другите важни дела. Пише нашата слушателка, Чабдар Дуцов влиза в комуникация с нея. Още по-скоро вкарайте човека в затвора и тогава всичко ще тръгне нормално. Не може съдбата на цялата държава да зависи от един човек, казва Райна Дамянова в отговор на тези коментари. Имаме ли още слушатели? Здравейте, добър ден.
Ало?
Слушаме ви.
В ефир съм, така ли?
В ефир сте, да.
Благодаря ви. Първо ще си позволя да дам едно... Първо да се представя инженер Любомир Андреев от Слон Мирово, община Ихтиман.
Така.
Първо ще си позволя да дам едно предложение за промяна в конституцията, ако няма против, стоям, че нямате. Мисля, че е разумно и повечето хора, надявам се да го приемем за разумно. Значи в Конституцията трябва да се въведе един текст, който се упоменава, че България е държава, република и така нататък, но държава на българите. На българите в смисъл етническите българи.
Така ли?
Точно така. Не се чудете, има и разумни хора в тази държава и виждат, че България става циганска държава. Ето, примерно, Ихтиман. Цигански ли е? Цигански е вече.
Не мога да се съглася с вас и не бих искала да продължи в този смисъл вашия коментар. Благодаря ви. Надявам се, че пък няма чак толкова разумни хора, които да смятат, че така трябва да се прави такава промяна и да има така, изваждане на един етнос отпред. Всички говорят за промяна на основния закон, но никой не казва с какво ще го направи по-добър. Това пише наш слушател в Телеграм. Освен липсващите текстове, няма и оценка на последствията. Другото е, че не могат да направят един обикновен закон. Нямат никаква легитимация, тъй като близо 60% не са гласували. Не виждат болките и проблемите на гражданите. Всичко казано от тях се оказва лъжа. Имайки предвид по-горното, без претенции да е изчерпателно, повечето българи искат други хора да решават текущите проблеми на съдбините ни, пише нашия слушател. Към телефоните отново. Добър ден!
Добър ден!
Здравейте!
Ами вижте колко грозно звучи всичко. Бих казал като мнение от моя страна, по-малко използвайте цитати от мрежите, които там има хора, които просто, как да ви кажа, не подвеждат на слушане.
Сега, нашата идея е да хванем хора, които ползват телефоните, хора, които ползват социалните мрежи, така че ще даваме всички мнения. Кажете вашето.
За мнението да, но вие просто не можете да турите, да речем, червена точка 18+, за да не се слушат.
Не четем такива коментари, които да запредполагат да се слага червена точка 18+.
А това, което се случва в Народното събрание, ей Боже, каква дума, в нашия парламент, то просто Господ не може да им прости на тия хора. Такова грозно отношение, такива... Не, просто не искам да говоря, нямам думи.
Добре.
Нямам
български език, не искам да опоручавам. Имате ли да кажете нещо за промените в Конституцията?
Ами, промените в Конституцията трябва да се започнат от това, че демокрацията не е чадър за всеки. Филтър, много хубав филтър, този, който може да стои под чадъра, добре дошъл да заповяда. Ами, как да ви кажа, аз искам да стигна до Европа, а не мога. Нито е Шенген, нито са заплати, нито са пенсии. За хората оттам почнах, то там е. Ами след като от раждането си те възпитават, по-точно не те възпитават, да уважаваш, да почиташ и най-вече да си благодарен, е благодаря за всичко останало. Виждате какъв е, да речем, плода отровният в Македония.
Благодаря ви, че се обадихте. Румен Митов ни връща към темата за промените в Конституцията. Да, трябва да има промени в Конституцията по отношение на главния прокурор, намаляване на правомощите и съдебен контрол на актовете му. Служебното правителство трябва да отпадне. Най-малко това ще дисциплинира опозицията, защото ако правителството остава да управлява до изборите, ще си мисли дали си заслужава да иска избори. Леко цинично е, но като знаем как се провеждат избори у нас, това е аргумент. Ще отпадне и възможността, който и да е президент да кадрува в изпълнителната власт и да провежда собствена политика, за която никой не го упълномощил, пише нашия слушател. Гергана Георгиева, проблема не е във фигурата на главен прокурор и неговите правомощия. Проблема е, че през последните 20 години беше изградена умишлено изцяло неефективна и тромава съдебна система, която цели да предпази лица от икономическите кръгове, наречени политически партии. И това не е дефект на конституцията на законодателната власт, колкото до института служебно правителство, то категорично трябва да остане, иначе от 2021 до първото правителство на Продължаваме промяната щеше на власт да бъде Бойко Борисов. И сега последното ни обаждане за днес. Здравейте! Здравейте!
Ами, аз се представя безпартиен, никога не съм бил партиен член, така неутрален съм, обективен човек.
И какво мислите по нашата тема, тъй като имаме малко време?
Да кажем, ами, какво да мисля? Конституцията не трябва да се пипа. В Англия законите са измислени преди стотици години. И има обаче едно условие. Може да се направи една вратичка на 15-20 години, на 20, да кажем, или на 10, да има отворена вратичка, съвременният свят върви напред, може някои работи да се променят, но примерно пресъд 10 и 20 години, да речем, и то някакви точки, 2-3 макс, не може да се типа. Конституцията се изпълнява и хората не са чели. Струва 4-5 лева по книжарниците.
Има я в интернет, няма нужда дори да плаща.
Има я, да, обаче и който я обича книгите, може да си купи от тега.
Добре, благодаря ви за това обаждане. Това беше и днес нашата комуникация с вас за промените в Конституцията, системната реформа, но и не само. Ще говорим след 1 часа с бившия правосъден министър Крум Зарков.
Политически некоректно.
И гост в предаването днес Крум Зарков, бивш правосъден министър в двете служебни правителства на Гълъб Донев. Преди това активно депутат от БСП, опозиционер, критик на Корнелия Нинова. Здравейте, господин Зарков.
Здравейте, госпожо Великова.
Всъщност, понеже стана дума и за промените в Конституцията и за случващото си в прокуратурата, които вероятно и разговор за тях беше отприщен заради случващото си в прокуратурата, как отстрани изглеждат процесите в прокуратурата? Вие всъщност започнахте тази процедура, която доведе до отстраняването на Иван Гешев от поста. Очаквахте ли толкова бързо да се случи това?
Често казано, да. Тъй като този процес беше назрял обществено много време и в крайна сметка този мъчителен край дойде след една мъка без край, така че не се очудих от това, че бързо приключи тази процедура. Но вижте, вие ме питате как се вижда отвън прокуратурата. В последния месец на моето министерстване ние видяхме отвътре, ама я видяхме като с дисекция. Неща, за които и вие и аз сме говорили, и вашите слушатели са чували какво е то прокуратурата в сегашния си модел и под ръководството на няколко главни прокурори, последния от които Иван Гешев, и те го показаха. Показаха го по начин, по който не може да остава никакво съмнение, че така повече не може да продължи.
Ама за то май продължава. Обаче,
за съжаление обаче, това е само един етап. Етапа на диагнозата. След което трябва да дойде етапа на лечението. И ние сме сега в момента, в който си говорим с вас, в един ключов момент, в който новото правителство, новия министър на правосъдието и надявам се нов състав на ВСС, да, изключително важно, трябва да продължат от тук напред по коренно различен начин.
Ще поговорим за това още повече, има декларация в тази посока, но все пак не е ли някаква ирония на съдбата след всичко, което през трите години на мандата си каза и направи Иван Гешев, да си отиде просто заради политически буклук?
Формално си отива за това, но всъщност си отива за цялостно творчество.
Не изглеждаше така, когато се взимаше решението.
Да, процедурата беше направена по възможно най-нескопосания начин, така че отново се заметаха доста въпроси под килима. Бързам да кажа, че процедурата се контролира от мнозинството във Висшия съдебен съвет, а не от министъра на правосъдието, който може само да и задава ритъм и да се опитва да удържа процесите. Но този Висш съдебен съвет се оказа, че когато избира, когато отстранява и когато пак избира, винаги остава чувството, че го прави по давление, а не по убеждение. И затова аз съм от тези, които пледират, разбирайки цялата сложност на процеса, и конституционни промени, и мнозинства и други, че ключово за съдебната система от тук нататък, според мен, е промяната на състава на Висшия съдебен съвет, която трябва да върви паралелно с другите важни въпроси, за които ще говорим с вас и за които говорихте
през,
и преди малко
през
с слушатели.
Конституционна реформа, да. Става дума. Добре. Как ви се струва тази декларация, която отправиха двете формации от управляващо мнозинство, плюс ДПС, които всъщност са активен говорител на конституционните промени, Висшия съдебен съвет да не избира нов главен прокурор, докато не се произнесе Конституционния съд по жалбата на Иван Гешев и не бъдат променени текстовете в Конституцията, които са свързани включително и с правомощията на главния прокурор. Това намеса в независимата съдебна власт ли е, каквито предполагам, че гласове ще се чуят четвърта, когато темата ще бъде дебатирана?
Не, за мен това не е намеса в независимата власт, тъй като парламента и всеки народен представител има право да изрази становище и да каже, че не е съгласен с нещо, което се случва в другата власт. Но в същото време е израз на безсилие. Моля ви, спрете. казват парламентаристите, като в същото време в техни ръце е съдбата на този Висш съдебен съвет с изтекал мандат.
Какво да го да изберат нов?
Ми да,
или да променят конституцията да избер, и да изберат нов?
Да изберат нов. И след това, ако искат да променят конституцията или не, ще говорим за конституционните промени. Те също там има няколко парадокса, които искам да подчертая. Но преди всичко да разберат, че когато конституцията, която искат сега да променят, казва, един орган има определен мандат и след това с две трети се избира нов състав, то това не е пожелание, а задължение. И не можеш да кажеш, ама ние не може да се разберем. Това
то
е задължение,
беше...
както за опозицията, така и за управляващите. Ще кажете, то беше не... и за другите парламенти.
Беше и когато вашата партия беше във властта.
Хубаво, аз не казвам. Да. Сега обаче отговорността е на тези, които са днес. А предишните, че не са се справили, ме е, за съжаление, очевидно.
Аз правилно ли ви разбирам, нека да го отбележим. Вие смятате, че трябва да започне процедура за избор на нов Висш съдебен съвет. Или за попълване, кажете каква е вашата теза, защото всъщност в така наречените крумови закони, както господин Бойко Борисов така уважително да каже към него, тъй като ме критикуват слушателите, че не се изказвам с достатъчно уважение, неговата партия подкрепи закона, промените в НПК и ЗСВ, но направи своя модификация, като на практика зачеркна изборите в професионалната квота и каза до 3 месеца да се избере нов Висш съдебен съвет и в двете квоти. Това ли да се прави сега?
Да,
за... Или да си се избере новата парламентарна, която да си встъпи с избраната вече професионална? Вижте
не,
колко много неща...
е категоричен. Значи, мнозинството в Народното събрание... реши
изцяло
през
нов
този
БСС.
Закон в рамките на 3 месеца да бъде произведен нов избор за нов състав на Висшия съдебен съвет.
Тоест казвате това да стане,
да,
а не да се чака промяна в конституцията, която евентуално ще раздели съдийски, прокурорски и отделни съвети.
Великова, това е закон. Той се обсъжда и успорва, след което се приема. И когато е приет, се изпълнява. Няма, не може да има вече съображение по целесъобразност или други. Освен това, въпросът е даже не толкова за спазването на закона, макар че когато най-висшият орган не спазва на закона, мисля, че това е сигнал много тежък за цялото ни общество, но не е само законосъобразен. Разберете, този Висш съдебен съвет не може да секретира друго, освен скандали. Еми хубаво, помолили са го да спре с главния прокурор. Може да се съобразят, може да не се съобразят, ще видим. Четвъртък е ключовото заседание. Еми те през цялото това време избират други много важни позиции за съдебната система. Как се чувства един магистрат, който е сега на конкурс и който примерно утре го губи? Еми помолете го и за него да
спрат. Добре, чакайте. Значи вие казвате, че за отстраняването на Гешев имате ли някакви възражения, че беше отстранен?
Не.
Добре, същия Висш съдебен съвет го отстрани.
Да,
този същия, който казвате,
да,
че прави други избори.
Който го избра. И още тук... тогава имах
добре
възможността да кажа...
Въпросът е защо, когато освобождават Гешев, и аз сега ще ви задам въпрос, който задава самия Иван Гешев. Защо, когато го освобождава Гешев, няма проблем, че е нелегитимен, че възпроизвежда скандали, а когато прави други избори, да е нелегитимен?
Аз не съм казал, че е нелегитимен. Казвам, че не е редно и ще ви обясня защо. Защото този процес, който беше с Гешев, беше един етап. Започнат от този Висш съдебен съвет и свършил катастрофално през този Висш съдебен съвет. Въпросът е, следващия етап, който се открива сега, когато сме в тенденция за съдебна реформа, която обусловява цяло едно сложно мнозинство, която всички говорят за нея. И питам, следващия етап пак същия ли е? Не виждате ли, че с избора веднага от този Висш съдебен съвет на изпълняваш длъжността, се върнахме все едно, нищо не се е случило. Още
колегия
тогава имах възможността да кажа, че най-страшното от тези скандали, които разтресаха за пореден път съдебната система, е отново нищо да не се случи и те да станат само още един елемент от доста тъжния фолклор, който сме свикнали да разсъждаваме. Но има ход. Казвам ви, има ход.
Избор на нов Висш съдебен съвет.
Вижте,
добре,
госпожо Великова, трябва две трети мнозинство, което определени политически групи в парламента казват, че са способни да създадат. Това е същото мнозинство, което трябва за избор на Висш съдебен съвет, което трябва за промяна на конституцията, което трябва за тези големи въпроси. Или го имат и трябва да го използват, или го няма и тогава не трябва да заблуждават, че го има.
Тоест, да видим дали го имат през едно обновяване на Висшия съдебен съвет, казвате вие. Както казва закона обаче, понеже сме на терена на закона, трябва ли да се спре процедурата за избор на нов главен прокурор?
Да, категорично.
Защо? Закона казва в едноседмичен срок.
Не заради закона, заради това, което ви казах преди малко, че този Висш съдебен съвет не бива да избира...
Ама те не са виновни, че не са ги сменили и спазват закона, който казва, че 7-дневен срок откриват процедура.
За това аз не говоря за те, че са виновни или не, а за парламентаристите, които ги оставят и им пишат декларация с молба да спрат. А другия закон, за който говорихме, казва, че в 3-месечен
точно
срок
така
те трябва да бъдат сменени,
да,
а пък самата процедура за избор на нов главен прокурор не може да свърши в тези 3 месеца. Така че, за да не се въртиме в кръг, нека да не търсиме да усложняваме и без това сложната ситуация, а да действаме така, както би било логично.
А не е ли усложняваме, ако примерно се събере мнозинство, избере се нов Висш съдебен съвет по закона, след това се събере мнозинство, промени се в Конституцията и се въведат съдийски прокурорски съвети, разпуснат се тези или как да се реши това, че да не избираме през 3 месеца с 2/3 мнозинство съдебни кадрови органи?
С факта това не може да се реши, трябва да се мине през този период. За съжаление, натрупването през времето ни доведе до тук, но пък улесняващото е, че то е едно и също мнозинство. Едно и също, това са едни и същи хора, които трябва да съберат 2/3 в единия случай, 2/3 в другия случай и след това да направят необходимите модификации, така че те да влезат в синхрон. Не казвам, че е лесно и съм последния, който ще почне да сочи и с пръст, макар че на мен ми се е случило и да каже бързо-бързо. Естествено, но трябва да е логично. Не е логично да кажеш сега, те първо ще почнем да променяме конституцията, след това ще избираме нов Висш съдебен съвет, защото реалистично това са 6 до 9 месеца време, през което време колко скандала същата тази конструкция политическа би могла да удържи в съдебната система. Аз пледирам, че ако не се заемат с този въпрос политическото мнозинство, което сега е конституирано и не се заемат с него сериозно и аргументирано, то ще доведе до много сериозни сътресения, които ще прераснат в правителствена криза. Видяхме го миналата седмица за малко. Постъпи сега някакво успокоение. Какво ще стане другата седмица след четвъртък, когато този Висш съдебен съвет реши в една или друга посока? Не се наемам да кажа. Затова те трябва да отварят тази процедура.
Добре, да, обаче вижте тук как стоят нещата. Вие самия казахте за бързото избиране на Борислав Сарафов от прокурорската колегия. Ама 6 до 9 месеца означава и 6 до 9 месеца Сарафов иде главен прокурор.
Това е,
а те казват, че той нелегитимно е избран.
Еми, връщаме се на същия въпрос. Връщаме се пак, отговор е нов Висш съдебен съвет, който да преразгледа, ако иска това решение. Иначе пак е 6 до 9 месеца. Сега, когато, да кажем, спазат апела на политиците от ВСС.
С 6 до 9 месеца.
И какво?
То всъщност всеки, който имаше възражение срещу Сарафов, би трябвало да отговори.
Имахме един проблем дълго време с това, че се заобикаляше въобще темата за проблемите с прокуратурата. Заобикаляйки темата с проблемите в прокуратурата, законодателя, бидейки го страх да направи важни промени, създаваше паралелни структури и се нароиха куп комисии. Понеже прокуратурата не конфискува, комисия за конфискация. Понеже няма конфликтни интереси, комисия за конфликтни интереси. Наруиха се ред абревиатури, които имаха за цел всъщност да реформират без да реформират. Сега има риск да попаднем в същата ситуация. Значи пред вас стои Висшия съдебен съвет. В състав, който дори когато вземе добро решение, остава...
Кое е доброто? Осъждаването на Гешев.
Да кажем, че примерно. Да, логично решение, на което беше продукт на цял ред събития от 2020 година насам. Дори когато го вземе това, остава горчив привкус, защото преди това някой се обадил и казал, моя пръв министър, първо това ще направи. Сега ще действат пък според декларация или на среща на декларация на политиците. Тоест, и аз не го казвам сега да обвинявам хората. Там има и качествени хора в този Висш съдебен съвет. Но този орган не се е делегитимирал само заради това, че му е изтекал мандата. Той се е легитимирал по силата на собствената си работа. И сега той стои пред вас. И вие започвате пак да го заобикаляте този въпрос. Ама много е трудно, много тежко мнозинство, ама ще вземе да се види, че нямаме мнозинство. Ама нека първо да направим комисията. Ама не искаме да е Борислав Сарафов, обаче нека все пак да остане, защото да не избира друг. Всичко това създава една атмосфера на цикличност. И подозирам, че ако отмине периода, който се отвори с освобождаването на Иван Гешев, да кажем, след като сме имали дълъг период на вакуум, влиза една инерция, един въздух, който може да бъде вятъра на промяната, ако отмине този период, много бързо ще затворим тази страница на крумовите закони, или както искате ги наричайте, и ще се върнем обратно в периода на взаимно обвинение, където една партия казва, този е много лош, а другите го бранят.
Сега въпросът обаче, господин Зарков, е, че тези, които очевидно даваха инструкциите как да се действа в прокурорската и в пленума на Висшия съдебен съвет по отношение кризата с Гешев, сега те същите трябва да изберат новия Висш съдебен съвет. Нали така? Каква е гаранцията, че там няма да влязат следващите, които да променят решението си, когато един кандидат за правосъден министър каже, че първата му работа ще е нещо?
Гаранция, разбира се, няма и никога не е имала, но същите тези хора се влияят както от политическите конфигурации, които ги носят на власт, така и общественото мнение, което ги поддържа на нея. Сега, когато това се случи, ако се случи отново да бъдем разочаровани в техния израз, то тогава ще бъде ясно поне кой носи отговорност за поредното зацикляне на реформата. Тогава и една коалиция, която за легитимационна основа е избрала реформата в правосъдната система, ще загуби обективно причината си да съществува.
Да, ма тя тази коалиция има най-малкото, част от тази коалиция има най-малко, да не кажа, че няма никакво влияние върху Висшия съдебен съвет, защото ние чухме, че в периода, в който Иван Гешев стана откровен и започна да си признава, включително и как е избран, между другото, той спомена две партии и две имена. ГЕРБ, ДПС, Бойко Борисов, Делян Певски. Ама сега Бойко Борисов и Делян Певски са част от това мнозинство, за което вие говорите.
Точно така. И затова сега трябва да докажеш дали ще използват факта, че са част от това мнозинство, за да укрепят предишната система, или, както казват, са готови да съдействат за нейната промяна.
Възможно се промени от... защото би било наистина някаква иновация. Хората, които до сега са крепили
това е залога, който направиха ППДБ, госпожо Великова, не аз. Те заложиха на това, че е възможно. Да видим.
Да видим, да.
Заложиха на това, че е възможно.
Да. Като казвате да видим, нали, и вие самия казахте, че част от политическите напрежения вероятно са свързани с това, което се случва в съдебната система. Представете ли си, че можеше не ППДБ, а БСП да бъде част от тези, които си имаха сега управленски решения? Твърди се, че там някъде около ставката на Гешев се е решило и дали конфигурацията да е първите и вторите, или първите са всички останали.
Не съм участвал в тези разговори и не мога да спекулирам, но позволете ми да кажа нещо. Ако решенията, които се взимаха и това, което се случи в последните 10 месеца, бяха в конфигурация ГЕРБ-БСП, а не ГЕРБ-ППДБ, обществената реакция сигурно щеше да е съвсем различна. И може би много от симпатизантите на ППДБ щяха да са вече на улиците да протестират. Трябва много да се внимава с така наречения двоен стандарт, защото така и така попаднахме в ситуация, в която конфигурациите са все трудни и всички симпатизанти на партии предполагам, че трудно изживяват различните колаборации. Но има изход. И единственият изход са резултатите. А реални действия, които показват, че се е тръгнало в правилната посока. Замерянето с непрекъснати обвинения, кой какво е направил вчера, не виждам какво носи от тук нататък, защото при всички случаи те са достатъчно ясни.
Има ли такива високи изисквания към партийните лидери във вашата партия, каквито, например, сме свидетели, че има специално по отношение на Продължаваме промяната и Демократична България, случая с вече номинирания кандидат за кмет на София, е много показателен, че наистина високо моралните и с високи изисквания избиратели на дясно имат претенции към това, което им се поднася за избор. Има ли такива претенции към отдолу, в низините на БСП?
Първо, претенции, и разбира се, че първо, че има, второ, се вижда по резултата в крайна сметка на изборите, дали те са удовлетворени. Ако ме питате за специфичното въпрос за държавна сигурност и потеклото на кандидатите и така нататък, в БСП винаги сме били.
Вие сигурно там ги толерирате това потекло.
Не, моля ви, ние винаги сме имали позиция срещу лустрацията, срещу тази идея, че някой не може да е някакъв, защото родителите са му били други или друго, и това е трайна позиция, между другото. Този въпрос който се появи сега покрай кандидата Терзиев, е въпрос, който тероризира дясното 30 години. Помните картончетата за 10 винаги
са били теми в тяхните... Аз спомням и какво беше, когато вие се пошегувахте на тази тема, но да кажем, вие чисто като идеологически очевидно имате различно отношение към този период.
Аз много се радвам, че припомняте това нещо, когато аз направих тази глупава грешка да се пошегувам с нещо, което е отворена рана за прекалено много хора. Но причината за тази ми шега беше именно нелепостта на твърдението, че внуци на някого бях тогава обвинен, че ръцете са ми в кръв и съм давал хора на прасетата. И сега виждам същото да се случва с един мъж, който аз не познавам, но към който се предявяват обвинения, на които той нито може, нито би могъл, нито би трябвало да дава отговор. Вчера, онзи ден, четах някъде, жена беше написала: айде сега да го видим тоя, на чий гроб ще плюе. Това ли трябва да бъде тенденцията за избор на кандидати от тук нататък, на хора, които искат да се вплюят в политиката? Българското общество е било раздирано от много тежки конфликти от 20-те години. До кога? До сега. И ако действително търсиме кой на чий гроб ще плюе, бъдещето няма да е розово.
Аз специално по отношение на това, което се случва към Васил Терзиев, аз имам мнение, няма да го казвам в момента, но това, което всъщност е важно, и то може да бъде и въпрос, който ще зададем към вас. Не толкова дали ви задавам и към вас. Не толкова не трябва децата да отговарят за родителите си и за внуците си, както не е трябвало и преди децата да бъдат ограничавани, защото родителите им преди 9 септември се занимавали с неща, които са били определени като действия на врагове на народа. Но по-скоро въпросът е, ако искате и вие може да отговорите, доколко това минало е дало различен старт на мен и на вас, например, или на мен и на господин Терзиев, защото родителите му, баща му и дядо му са били част от тази система и той е можел да има повече, отколкото, например, са можели да имат тези, които не са били част. Това изглежда въпроса, ако аз правилно съм разбрала драмите в дясно.
Този въпрос изглежда по същия начин днес. Доколко детето от провинцията или от работника в София и това, което се ражда в затворения комплекс в Витоша, имат еднакъв шанс?
Да.
Доколко?
Хубав въпрос. Аз наистина не мога да разбера какво точно се случва там. Дясно, това е тяхна работа. Аз по-скоро поставих така въпроса. Вие казахте, че избирателите очевидно се раздират между тези нетипични коалиции. Ние на ГЕРБ избирателите не ги виждаме как се раздира. Там един Делян Добрев е най-гласовит, но като цяло не изглежда другите партии да се вълнуват от това кой с кого се коалира, освен в тази коалиция Продължаваме промяната Демократична България. Тоест,
не, във всички партии се вълнуват. Пак казвам, за всяка партия нейните силни страни са и нейните слаби страни. Ето тази активност, която вие казвате и която изглежда като вътрешно раздиране, в същото време това е и онази подкрепа, която получават, когато влизат в една коалиция, трудна за обяснение, когато се случват неща, които ако бяха направени от други, нямаше да се случи. Така че, вижте, госпожо Великова, политиката не е място за мрънкане. Тя е такава, каквато е, и е много сложна. Особено когато се намираме в обективно сложна ситуация. И хората, които се намират в нея, не трябва да търсят оправдания назад в миналото, близко или далечно, а трябва да пишат решения. И сега решението, което са написали за въпроса, който ни събира, е това за конституционната промяна. За съжаление обаче и то е изтъкано с много парадокси и аз се надявам те да ги преодолеят, защото иначе ще бъдем отново разочаровани.
Кои промени смятате, че са проблематични? И тук да ви задам един въпрос, който, между другото, госпожа Корнелия пита, задавам ви като бивш служебен министър на правосъдие. Той е човек, избран от президента Румен Радев на тази позиция. Преди няколко дни госпожа Нинова, вашата партийна лидерка, призова Румен Радев да свика Консултативен съвет за национална сигурност за конституционните промени и да извади най-после своя проект за конституция. Вие, докато бяхте там с президента Радев, коментирали ли сте неговия проект за промени в конституцията, който той наистина анонсира, но на няколко пъти не извади, защото смяташе, че Народното събрание няма достатъчна легитимност?
Не, не съм го коментирал, не съм и виждал този проект. Надявам се скоро да имам такава възможност.
Как? Но, каква форма?
Ще ви кажа, но искам да кажа нещо друго. Има три големи парадокса в този дебат. Конституцията не се вади като пистолет от кобура.
Макар че се е вадила назад във времето, за да се спечели политическо време от ГЕРБ.
Първо, какво е Конституцията? И то стана ясно, от когато слушахме, тъй като бях тук в студиото и чух и хората, които се обаждаха и слушателите. Хората разбират, Конституцията е основата на българската държавност и право. Тази от 91-а година е историческо постижение на нашия народ. Тя е предвидила начините, по които може да се променя, но трябва да бъде действено, за да може тази промяна да бъде качествена, не както прозвучаха съмнения, че е просто едно алиби за нещо друго или цялата Мара в Тасала тръгнали да питат под Конституцията, трябва да бъде прецизно. И тук са трите парадокса, към които искам да обърна внимание, които много бързо трябва да бъдат преодолени. Първо, не може да се търси мнозинство без текст. Второ, не можеш да кажеш политиците няма да се занимават с това, експертите.
Значи... Цитирате господин Пеевски ли? Излизам от конституционната провинция.
Той го каза, след като пък беше написан
да.
Той е там. И другите са там. Тези на първия ред поемат отговорност за конституцията, не тези на задните редове. Конституция не се пише от бекбенчери. Аз съм бил бекбенчер, не искам да ги обида хората. Но това е пар екселанс политически въпрос. Трети парадокс. Не може да изглежда лесно, че се разбираш за Конституцията, но не можеш да се разбереш за областния управител в Благоевград. Тук има нещо, което много бързо трябва да влезе в рамки, защото иначе се страхувам, че дебата ще излезе от него, както се случва с екстравагантни предложения, като например да няма въобще
главен прокурор или
какво правило служебното правителство. Нали, това са неща,
ама
които май дефокусират дебата.
Те специално служебното правителство май има съгласие, включително и госпожа Ниновата, там и 180 могат да съберат за служебното правителство и то е свързано с конюнктурата. Кой какво отношение има с моментния управител на служебните правителства.
Вие го казахте, но преди да стигна до служебното правителство, три неща са важни за съдебната реформа. Нерде Ямбур, Нерде Стамбул. Къде е съдебната реформа, къде е служебното правителство? Служебното правителство никога няма да има, ако в парламента си вършат работата и има редовно. Но оставам това на страна. Първо, композицията състава на Висшия съдебен съвет по ясно изградени стандарти, за които сме говорили 10 години. Всички знаят какво трябва да се прави. Венецианската комисия го казвала 100 пъти и ние в парламента сме го повтаряли в различни качества много пъти. Второ, надзора за законност на главния прокурор, за който може да се ползва решението на Конституционния съд по наше искане за закон за съдебната власт. И трето, по-широк достъп до Конституционния съд, който очевидно ще заема все по-голяма и голяма роля, както в предпазването на конституционния ред на страната, така и в защита на човешките
точно
права.
Точно такива са идеите, които са лансирани, обаче вие казвате, че не се чуват ясно.
Еми не се чуват ясно, защото не са, как го казахте, извадени конституциите.
Да.
Очевидно е, че върви един процес и аз искам да покажа, да не искам да съм просто, как да кажа, критик отстрани е винаги много лесно. Един труден процес, изграден на базата на недоверие, а не на доверие, при който всяки внимава каква стъпка да предприеме. Но в крайна сметка не е толкова сложно. Това се опитвам да кажа. Имате две трети мнозинство, то е такова каквото е, на някои ще се хареса, на други не, но в крайна сметка ще бъде съдено по резултатите. Смяна на Висшия съдебен съвет, промяна на тези 3-4 прецизни неща в Конституцията и оттам нататък вече трябва да преценят дали продължават заедно или не. Обратното, ако направят това, което се така, за съжаление, забелязвам напоследък, а именно да танцуват около темите, за да не се разкрие, че всъщност може би няма мнозинство, ще изидат и калая за това, че са били с
да,
някои...
Да, че са били, пък и после, че не е имало никакви резултати. Това
благодаря
е ясно.
Ви,
кажете, казахте, че скоро ще имате възможност да изразите своята позиция по тези процеси. Под каква форма ви попитах аз?
Отутре ще имам честа да стъпа в длъжност като секретар по правните въпроси в президентството, където ще продължа да наблюдавам всички тези теми и надявам се да бъда съпричастен към тях заедно с институцията президента на републиката. Всъщност, ако може с една дума да обобща това, което правих последните 10-11 месеца и преди това като депутат, е да се боря, да се опитам да спомагам процесите, за да това България да стане правова държава, в която никой не е над закона, и именно тази позиция ще ми даде възможност да го правя този път от страна и на страната на президента.
Защо смятате, че може да го правите там, при положение, че знаете, че много често президента беше обвиняван, че надвишава правомощите си, че престъпва това, което Конституцията му е разрешила? Т.е. по какъв начин ще може президента да се намесва без да нарушава Конституцията в тези процеси?
Първо, позволете ми кажа, че обвинение може да има, но нарушение на Конституцията и прекрачване на, на правомощите от страна президента Радев, аз не само, че не съм видяла, не мога да си представя какво би могло да бъде.
Полувръчването на мандат или даването с отвръщение, какво беше?
Ема вижте, първо, президента може да говори и да каже какви са му чувствата и сантиментите. Всеки има право да оцени това неговото поведение, но то не е противоконституционно. Той връчи мандата.
Така е.
Нали? И оттам нататък това, че изрази съмнения, които, за съжаление, не са до момента вече 25-6 дни след встъпването на правителството разсеяни, не може да му се каже, че е противоконституционно. Вие сте свободна да не сте съгласна с начина на израз или това, което е казал, но това съвсем не е отвъд правомощите на Конституцията.
Да, така е, но направи впечатление, беше коментирано това доста враждебно отношение на президента към съставането на правителството, точно от гледна точка на това, че като че ли му се е искало да остане неговото правителство. Но аз ви попитам.
Позволете да напомня само, че когато беше доста по-враждебен към правителството на ГЕРБ, не беше толкова критикуван за това.
Това е конюнктурата, за която говорим. Така е. Но и той в един момент смекчи отношенията си с Иван Гешев, така че не знам кой какво прави.
Аз се радвам, че ще работя в институция, в която взаимно си имаме доверие.
Говорил ли сте с него за това, какви са визиите на президента? Защото госпожа Нинова включително прави някакви внушения, че там има и неща, които са свързани, може би, с промяна на някаква промяна на формата на управление или нещо такова, не знам, не мога да разбера. Виждал ли сте проекта, не, да кажа просто?
Не, не съм виждал проекта на Конституция. Знам, защото съм чувал публично, че се говори за това. Ще имам честа там да работя с професор Емилия Друмева, така че нямам търпение наистина да встъпва в дъжност и да започнем да работим по всички тези въпроси.
Трябва ли?
Президентството може да има много отношение към конституционния дебат, включително помагайки да преодолеем парадоксите.
А трябва ли да бъде изваден този проект сега, когато видим вече на хартия другите на партиите?
Това е решение, което аз не мога да кажа.
Какво бихте посъветвал,
значи,
президента?
Ако това би спомогнало да се поставят въпросите там, където има мястото, а не да хвърчат както до сега. Защо не? Президента има право на такава инициатива, първо. Второ, според мен, трябва да и не може да не участва в този дебат, но за да се случи това, първо трябва да има истински такъв дебат. За сега имаме една конституционна комисия, която всъщност не нямаме, и имаме екстравагантни предложения ден за пладне.
Консултивният съвет за национална сигурност, за който говори Корнелия Нинова, вариант ли е, на който да се извадят проектите
не
за конституция?
Не виждам какво общо има Консултативния съвет за национална сигурност с нещо, което е от задачите на парламента.
Добре, сега обаче, как това ще се отрази на една ваша така доскоро амбиция, не знам дали вече е минала или все още настояща, да спечелите партията?
Като ме питате, не знам дали вече е минала, се ми хрумна. Французите, когато са в такива ситуации, казват, имат една фраза «Je suis et je reste», което значи «Тук съм и оставам». Сега, така че аз не съм се отказал от нищо, но новата ми длъжност по закон не ми позволява да съм член на ръководство на партията. Аз съм член на Националния съвет, оттам трябва да излезна, тъй като иначе влеза в нарушение на закона. Но иначе на всички мои приятели, социалисти и леви, казвам, че оставам верен както на убежденията, така и на партията си, и работата ми по конституционните и правните въпроси не само, че е с нищо не противоречи, а напротив. Аз винаги съм мислил, че за да се постигне това, което Конституцията постановлява в преамбюла, демократична, социална и правова държава, да е България, се изисква да има силна социалистическа лява партия.
И ако се отвори възможност за избор за нов председател на БСП, ще се кандидатирате ли?
Много време има до тогава да изтече. Няма значение дали ще се кандидатирам аз или не. Това, което има значение, е социалистите да могат да се произнесат и да кажат дали партията върви в посоката, в която те искат.
Тогава,
това е суверенни.
Щом така ми отговаряте, ще ви попитам, ако вече това не е топ цел, каквато ви беше, защото вие тук сте казвал, че това е по-важно за вас, дори от възможността да сте министър. Означава ли това, че президентът събира около себе си хора, които след време ще бъдат част от толкова коментирания президентски проект за партия?
Не, не означава това. Вижте, президента ме покани първо да бъда министър в правителството на Гълъб Донев, което той назначи, с ясни приоритети. Примерно, един от тях беше Шенген. И това, което направихме и аз като министър на правосъдието и за закона, който говорихме, за да се преодолее опозицията на Нидерландия, и самия президент, когато отиде в Австрия два пъти за 6 месеца и канцлера на Австрия дойде тук, и когато се адресира не само въпроса на политическата власт в тези страни, а и на общественото им мнение, защото и те са притиснати от него, от крайни десници и други екстремни фактори, с президента показахме, че можем да изпълняваме много под негово ръководство, много ясно и много ефективно дадени задачи. И днес служебното правителство има цялата възможност, право и задължение да ги довърши. Това ще бъде моята задача и сега. Ще получавам ясни задачи, аз съм ги получил вече, да проследя тези теми, по които толкова много работихме последните месеци, и да правим всичко възможно страната да върви в добра посока. Политическата власт е в партиите и в парламента. За съжаление, тя е в криза, но не бива да обвиняват президента за собствените си недъзи.
Така да, но усещането е, че сякаш той е всъщност реалната опозиция, предвид това, че заради плаващите мнозинства и плаващи са опозициите в нашата страна, и в този смисъл изглежда като да всичко, което той консолидира около себе си, да е нещо, което прави политика. Дали ще е кметска партия, дали ще е партия след изборите, дали ще е критика, каквато ни идва от опозицията. Усещането е, че президентът е не президентска власт, а нещо повече.
Президента и президентската власт стои стабилно на фона на слабост на политическите партии и неспособност на парламента да изгради устойчиво управление. Те непрекъснато го обвиняват в собствените си провали. И напротив, бих искал да кажа, че в момент като този президента стои доста стабилно и дава някакъв пристъп на спокойствие и нормалност, от който те, политическите партии, би следвало да се възползват. А ако сега, ако искат върху това, че той стои стабилно в общественото мнение и в политиката, да изградат своето алиби, тъй като общия враг обединява по-добре от общата кауза, това е тяхно право, но за съжаление, според мен, това ще бъде грешен път. Надявам се да не поемат по него, има достатъчно неща. И може би съдебната реформа, Шенген, международните ангажименти на страната ни, по които не само, че може и трябва да се работи в синхрон.
Предпоследен въпрос, защото последния ще ни върне към началото на темата с резултатите от анкетата ни. Може ли да бъдете изключен от партията заради това, че отивате при президента?
Не, няма причина за това. Има закон.
Видяхме едно изключване много безпричинно на един конгрес, така че не знам дали
да,
няма.
В този ред на мисли, аз не бих могъл да предвида, мога да кажа само това, което е положението. А именно, закона постановява кодекса на труда, че когато се взема такава позиция по трудово правоотношение, не може човек да е в ръководство на партията.
Но това е от гледна точка на вашите действия на партията.
И с нищо не противореча нито на устав, нито на каквото и да било, за да бъде изключен.
Но президента и служебните му правителства са топ враг на госпожа Нинова.
Защо е това, аз не знам. Питайте не. Между другото, излезна много интересен сондаж, според който правителствата на Гълъб Донев, които по принцип излизат доста висок кредит на доверие, но най-висок е сред социалистите.
Да, но пък на президента му е паднал рейтинга, защото влезе в закачки с Продължаване промяната и Демократична България,
да,
така че нещата се балансират.
Доста по-висок
така,
от на другите.
Бързо ви чета данните от анкетата, да, с едно кратко изречение да ги коментирате. Какво мислят хората за промяна в Конституцията? От 60% от тези въпроса ни беше дали трябва да се промени Конституцията. Общото мнение – не искат промени. И затова ви питам, защото не вярват на тези хора, хората не искат промени. Ще дойде ли време, когато хората ще вярват на политиците, за да имат, за да са легитимни промени?
Мисля, че обяснението на вота е друго. Хората разбират колко е важна Конституцията и подхождат скептично към тези, които посягат да я променят, когато те не казват какво точно ще
Вие
направят
смятате,
в нея.
Вие смятате, че това, че не се знае какво точно ще се променя, затова идва скептицизъм.
Да, и защото хората осъзнават, че Конституцията е нещо особено важно. И сега, когато много се говори и за патриотизъм, те разбират хората, че както флага, както химна, така и Конституцията ни е символ на нашата национална идентичност. Между другото, какъв е флага и какво е химна, пише в тази Конституция.
Тази Конституция. Благодаря ви. Това беше бившия правосъден министър Крум Зарков, който от утре става държавен служител и отива на работа като секретар на президента Румен Радев.
Политически некоректно.
Бързо смяна на темата, за да минем и към нашата международна рубрика. Бунта на наемническата група Вагнер в Русия преди седмица насочи светлините на прожекторите към сенчестия свят на частните армии. По тази тема днес работи Силвия Петрова.
Отвъд хоризонта.
Глобалната сила Вагнер с присъствие не само в Украйна, но и в различни африкански страни, изведнъж излезе от синхрона с президента Владимир Путин и се превърна в екзистенциална заплаха.
Защитим и наш народ.
Ще защитаваме нашия народ и нашата държавност от всякакви заплахи, включително държавна измяна. Свидетели сме именно на това. Високите амбиции и личните интереси доведоха до предателство.
Вагнер обаче е една от многото. В последно време наемници са активни както в Украйна, така и в Йемен, Нигерия, Сирия и Ирак. Като не се знае какъв е оборотът на този бизнес. Една от най-познатите и разполагаща с най-съвремени технологии наемническа група е американската Academy, позната преди като Blackwater, която имаше значителна роля в Ирак и Афганистан, където работи за американското правителство. Друга известна фирма в този бранш е британската G4S. Групата има присъствие в над 125 страни. За услугите на десетките хиляди обучени техни бойци плащат не само правителства, но и мултинационални корпорации за охрана на техните инвестиции като мини или корабите им от пирати. Дори организации с нестопанска цел като Save the Children и World Vision се обръщат към наемници, за да защитят проектите си в опасни региони. Случилото се в Русия напомни, че освен военна мощ, те могат да представляват и политическа опасност и това трябва да се възприеме като сигнал за тревога от световните лидери, смята Шон Макфей, бивш подизпълнител на военни поръчки, понастоящен професор в университет в Съединените щати и автор на книгата «Съвременният наемник, частните армии и какво означават те за световния ред».
Това показва риска да се разчита на частни сили да изпълняват заповеди, особено грамада като групата Вагнер. Не бива да забравяме, че наемниците са втората най-стара професия в света. Много са трудни за контролиране, непостоянни са. Станалото миналия уикенд не е новост в историята. Проблемът е, че световните лидери до този момент приемат наемниците като ефтин холивудски злодей, а това не е така. Те са много опасни.
Съществува ясна рамка, която криминализира вербуването, обучението, използването и финансирането на наемници, но в много тясна дефиниция, а в страни остават много участници в тази сфера, като частни военни компании и фирми за осигуряване на сигурност, за които мерките са незадължителни. Международната общност от години не може да се обедини по въпроса, трябва ли и те да бъдат обвързани с правни задължения и отговорности, казва Сорча Маклауд, член на работната група на ООН за използването на наемници.
Случилото се през уикенда е последица от липсата на регулации за приватизацията на употребата на сила. Преди векове Макиавели е написал, че наемниците са опасни и на тях не може да се разчита.
Мамият обаче не е единствено наемниците, а и хората, които са ги наели, обяснява Шон Макфейт.
Историята говори, че наемниците могат да бъдат много недобросъвестни, но такива са и техните клиенти. Папите, които са наемали войници, са позорно известни с това, че не са им плащали. Когато бях в Африка, никой не искаше да работи с ООН, защото не вярваха, че ще им бъде платено. Така че измамите са взаимни.
Пример за думите му идва от Латинска Америка, откъдето Франс Прес писа, че идва ефтината работна ръка за американските войни в Близкия изток. Според проучване на университета Браун, над 3900 подизпълнители са загинали в Афганистан, повечето от които са били граждани на трети страни. Наемниците се превръщат в жертви, когато за услугите им е обещавано гражданство или голяма сума пари, които обещания обаче накрая не се изпълняват. Бившият войник от Колумбия, Франциско Ландинес, се е сражавал срещу талибаните в Афганистан и Ал-Каида в Ирак.
Yo tengo experiencia de guerra en Colombia. Estuve en sitios hostiles como Toribio.
Имам опит от войната в Колумбия. Бил съм на враждебни позиции на фронт на ФАРК, но не бях виждал нищо подобно. Не бях обучен да бъда пушечно месо или да очаквам враг, който е по-многоброен, с по-добри оръжия и по-силен. Приемам си за буклук, живота ти не се взема предвид, все едно не си човек, а куче.
За колумбийските наемници се чу през 2021, когато за около 20 от тях се писа, че са били замесени в убийството на президента на Хаити Жовенел Моис. Примерите от историята за използване на наемници са много. По-значим е този с Уилям Завоевателя, който през 11 век с помощта на наемници завоюва Англия и поставя на практика началото на британската монархия. Джон Лехнър, който изучава Вагнер с фокус върху конфликтите в Африка, разказва.
Едва през последните около 200 години се оформят националните армии, но сега светът започва отново да се връща към приватизацията на сигурността по време на война. За държавното управление това означава конкретно, особено в Русия в момента, че наемниците могат да работят за държавата, но и че са мотивирани от печалбите и заради това могат да бъдат както полезен инструмент, така и опасно оръжие, ако не са удовлетворени.
Какво предстои за Вагнер?
В крайна сметка, независимо от смяната на управлението през последните години, Вагнер изгради значителна инфраструктура в Африка и дори по-важното – контакти, мрежи и отношения. И както с нов изпълнителен директор на каквато и да е компания, не можеш да очакваш да уволниш 2000 души и веднага да намериш нови 2000, които да вършат същата работа идеално.
А моделът на Вагнер, който е осигуряване на сигурност в замяна на концесии за природни ресурси, накратко описва Шон Макфейт.
Моделът на Пригожин се е наложил в Африка и Сирия, например. Той отива при правителството, да кажем на Мали, и казва: мога да ви защитя с групата Вагнер и интернет агенцията ми за проучвания, която е фабриката му за тролове, за разпространение на дезинформация и кибератаки. В замяна на това иска да добива злато или петрол, а достъпът до мините на Путин и Пригожин става много труден.
Здравните работници, които са част от кампанията за вакциниране срещу полиомиелит в северозападната част на Пакистан, често биват нападани от местни хора заради недоверие. Държавата изглежда не може да се справи с проблема и неправителствени организации казват, че въоръжени групи биха могли да защитават здравните работници, тъй като те изпълняват обществено полезна дейност. Това е сивата зона на наемниците, как биват дефинирани и как им се плаща.
Случаят с Вагнер няма да е последният. Наемниците са като огън. Могат както да ти изгорят къщата, така и да захранят парна машина. В бъдеще е възможно неправителствена организация да наеме въоръжена група, която да се намеси и да спре терористична групировка като Ислямска държава. Не само лошо, но и много добро може да дойде от наемниците.
Вагнер е една от многото частни военни фирми, които работят на почти всеки континент. Нейният успех срещу украинците в Бахмут обаче показва, че въпреки възможността за неприятности, наемниците постигат резултати на бойното поле. От гледната точка на политиците, плюсовете на използването на подобни въоръжени групи са няколко. Уменията и подготовката на бойците, които позволяват провеждането на сложни мисии на по-ниска издръжка спрямо държавната войска, тяхната гъвкавост и възможност за бърза намеса в критични ситуации, като освен това осигуряват възможност на властта да отрече извършването на зверства и нарушаване на човешките права. Минус, който не е за пренебрегване, обаче е, че те работят за онзи, който им предложи най-високо заплащане. По този начин въоръжените групи излагат на показ слабостта на ООН да ги обвърже с протоколи и демонстрират, че и те, точно толкова колкото Женевската конвенция, пишат законите на войната.
Политически некоректно с Силвия Великова.
завършваме с музикалния избор на Марина Великова, Джими Хендрикс, иначе другите от екипа Георги Коларски, Добрина Карамбова, Евелина Георгиева, Силвия Петрова и Вобалев.